asyik berkaya gelap pasti kecewa. Ganjaran telah dijanjikan, ganjaran bawa kebahagiaan, ganjaran itu yang diterima, ganjaran selalu berpuasa. Tiada kesenangan tanpa kesusahan, tiada kekayaan tanpa berusaha, tiada kesenangan dongengan. Buah kosong di kedai kopi, jangan suka berpoya tanpa arah tujuan. Tapi jangan terlupa setiap itu kehendaknya, setiap ketentuan sememangnya.